De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Moi bons días a todos e a todas. Benvidos, como sempre, benvidas a esta Outra Mirada. Estamos hoxe a venres, que sempre digo cando chegamos así a este día, o venres, que é o mellor de todo, que estamos a venres, porque despois do resto non crean que hai moitas cousas boas tampouco. Pero, bueno, estamos a venres 29, este rematamos, os mañá remata este mes de novembro. E ademais, hoxe teño unha boa noticia para variar un pouco. Hoxe, durante o día, bueno, non sei se aseguralo ou se decirlo así con contundencia, pero non vai chover. En principio non esperamos que chova durante o día, pero a noite xa volverán as chuvias, e mañán teremos máis chuvias, non se me preocupe ninguén. Eso sí, a semana que ven, si as cousas non se torcen, teremos prácticamente unha semana sin chuvia, máis frío. Cuidado que tamén con ese tempo seco que vai a baixar as temperaturas, poden aparecer as gripes. Esa é outra parte da historia. Pero bueno, en calquera caso, que en principio esperamos unha semana que ven, a primeira semana de decembro, sin chuvias, que xa é moito decir. Eso, que estamos a venres, que estamos a día 29, que se nos vai este mes de novembro, e que hoxe é o venres negro, que podría parecer algo negativo, pero sei que non. Isto é fantástico. É o Black Friday, o venres negro, e iso quer decir que, bueno, que nos podemos gastar a pasta con tranquilidade, porque bueno, pois como decía aquela de Pachi Andión, que falaba do rastro, non? Que lo que usted non quiera para mi rastro es, e le vendemos de todo con el precio en inglés e somos todos honrados que usted quiera creer. Pois eso, que hai posibilidade de hoxe de mercar por onde queiran, porque hoxe é o Black Friday, sei que. Bueno, logo virá o Cyber Monday, non? Non sei cando toca eso, pero vamos, que oportunidades para desfacerse dos cartos que nos teña, eso sí, non van a faltar, Así que nada, disfruten o Black Friday e o que queiran, cada quen, alá cada un coa súa historia. Eu, por si acaso, non vou precar nada, vamos, nada, ni siquiera unha caixa de mistos. Bueno, xa non existen as caixas de mistos, creo, non? Non sei, bueno. Ok, vamos, saben que Portugal recorta a súa factura da luz, ao parecer, ten precios xa inferiores á media europea, e aumenta a distancia, a brecha con España, en canto ao precio da luz. É dicir, en Portugal é moito máis barata que en España, non é? Rebaixan con forza a factura da luz no primeiro semestre de 2019. A factura da luz dos consumidores domésticos incluindo os impostos e demais cargos, situouse en Portugal por primeira vez en 8 anos por debaixo da media da Unión Europea e tamén inferior á de España, tal e como destacou esta semana a entidade reguladora dos servizos enerxéticos, ERSE. A caída afonda o diferencial de prezos con España, cuyos fogares, segundo Eurostat, pagan a quinta factura máis cara da Unión Europea e precios superiores en España á media comunitaria. Para os domésticos, os prezos en Portugal son inferiores aos prezos de España, aos precios medios dos 19 países da área euro e aos precios medios dos 28 países da Unión Europea, destacou o martes o ERSE, a entidade reguladora dos servizos enerxéticos, nunha nota que analiza os últimos datos publicados pola Axencia Estatística Europea e que dedica unha especial atención á comparación de Portugal con España. Ambos países teñen os seus mercados maioristas de electricidade integrados no denominado MIBEL, Mercado Ibérico da Electricidade. Bueno, pois esta xuño, o MIBEL registrou un prezo promedio lixeramente máis alto, un 0,7% máis caro en Portugal, 52,2 euros megavatio hora, con respecto a España, que foi de 51,8 megavatios hora. pero o precio maiorista é o que determina o precio da enerxía no recibo final. Pero en España, a tarifa regulada do prezo voluntario ao pequeno consumidor, que recomendan os expertos para os fogares, fluctúa cada hora en función da cotización do mercado maiorista. En Portugal, a componente de enerxía fíxase unha vez ao ano, no mes de xaneiro. No primeiro semestre, a factura dos fogares lusos registrou a segunda maior caída da Unión Europea, tal como destaca Eurostat, o martes. Os maiores descensos nos prezos de electricidade para os consumidores domésticos en moneda nacional observáronse en Dinamarca, baixou un 4,3%, e en Portugal un 4,1%, seguidos por Polonia, 3,1%, Grecia un 1,3% de baixada. E por contraste, aos maiores incrementos registráronse en Holanda, cun 20,3%, Chipre, 16,4%, Lituania, 14,4%, e Chequia, 12%, indicou a Oficina Estatística. En España, o descenso interanual foi do 0,8%, ao situarse o precio medio do kilovatio en 24,3 céntimos de euro. 24,3 céntimos de euro está o precio medio do kilovatio hora en España, 21,54 en Portugal, 21,59 está de media na Unión Europea. O precio medio en España caeu un 2,98 con respecto a 2018, fronte á caída do 6% registrada para un fogar medio en Portugal, segundo Eurostat. Así que non sei por qué, pero hasta no precio de electricidade nos ganan en Portugal. Non é que nos ganen por arriba, nos ganan en que pagan a electricidade máis barata que a pagamos os españoles. Claro que nós temos, en fin, moito que pagar por aí, non? Hai que pagarlle a Florentino ao tema do castor ese, da perforación esa que fixeron, hai que pagarlle a non sei quen, hai que pagarlles a adaptación á competencia ás eléctricas, porque claro, se non se adaptan, eles ven á competencia, se non lles pagamos o que poidan perder. Bueno, en fin, que seguimos pagando a enerxía casi máis cara de Europa. Eso sí, os soldos non teñen moito que ver coa media europea, quería para comenzar a falarlles de un asunto que me parece moi interesante, unha columna que escribe Raquel Ejerique en el diario.es, que pon énfasis en esa moda que dos últimos anos de privatizar, sobre todo, servizos esenciais, servizos sociais, ¿no? Fala de Madrid. Explica que a folga de 24 horas do SAMUR Social en Madrid, que pese ao seu nome ten un 90% dos seus traballadores nunha empresa privada, revelou unhas zonas de sombra intolerables, din, unha capital de un país desenvolvido con servizos sociais. Eses traballadores, que denunciaron que están cada vez peor pagados e máis presionados desde que un fondo comprou a súa empresa, enfróntanse todos os días a ter que escoller entre deixar na rúa a unha parella de 18 anos siria, a unha familia desafiuzada con unha nena ou a unha señora de 64, víctima da violencia de xénero. Difícil dilema para un salario tan baixo e para un corazón empático. Estas cousas, desde os despachos, doen menos. Fai meses que faltan plazas e que se avisa do colapso de un sistema de protección que nunca se debeu privatizar. Son esos traballadores os que gobernan o material máis vulnerable e sensible dun país, aqueles que non teñen ningún salvavidas ao que agarrarse. Non deberían ser funcionarios amparados polo Estado sin intermediarios privados. Non son as persoas que non teñen nada as merecedoras da mellor atención posible, xa que ninguén máis lles pode axudar. Hai dereito a pasar frío e medo na rúa durante unha ou máis noites cando temos supermercados cheos, casas baleiras e decimos que somos un estado de dereito. Ten que vir un cura a salvar a papeleta poñendo a disposición a parroquia de San Carlos Borromeo, pregúntase. Escoitar ao alcalde de Madrid e ao Ministerio de Traballo lanzarse a pelota é un espectáculo estéril porque é responsabilidade dos dous. O caso dos solicitantes de asilo é o que desbordou as precarias instalacións, ademais dos centos de persoas en situacións de vulnerabilidade, sin casa, desafiuzados ou víctimas de violencia que precisan unha cama de urxencia. En España hai 93.399 persoas que pediron asilo en 2019 e 9.097 prazas para acollelos. Máis 4.500 aloxamentos provisionais. A simple vista e sin ser médico, ten pinta de que vai haber problemas crónicos. Aínda que o seguimento dos asilados e refugiados é competencia do Ministerio de Traballo, ata que sean recoñecidos e entran na Rede Nacional de Acollida, están agardando nas cidades, en este caso, Madrid. É o SAMUR Social o que ten que facerse cargo. Si se suma ás chegadas de refugiados, moitos de Venezuela ou Colombia, o frío, as poucas plazas e uns traballadores desbordados física e psicolóxicamente, rapidamente alcanzamos a situación na que está a capital. Coa mesma facilidade, inversión, poderíase lle dar a volta. Estamos coas urxencias políticas, esquécesenos as verdadeiras emerxencias. Isto di pouco de un país que se trate mal a quenes cuidan do sistema público e vixían a xustiza social e a humanidade nos seus estadios máis básicos. Un vaso de leite, un cuarto, unha estufa. Di moito que pasen os días e que siga habendo persoas agardando a ser atendidas e facendo cola de noite tras dunha verxa pechada. Raquel Jerije, en el diario.es, Emerxencia. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe, aquí en Radio Leiros, por aquello de que rematamos no mes de novembro, o mes de Santos, entramos nese mes da solidariedade, xa saben, de que todos somos bons e que ven o Nadal, pois a ver si removemos conciencias e, en fin, e se alguén, pois, escoita. Comenzámolo neste venres 29, así falándolles de emerxencia, da situación, en este caso, dos servicios sociais de Madrid, podría ser, ou podría trasladarse a servicios sociais de outros lugares, e sobre todo, ponendo énfasis nesa voráxine de privatizacións, sobre todo os servicios sociais, onde agora empresas como as propias constructoras están poñendo divisións que se encargan da xestión destas cousas, destos servizos, ¿no? Con personal en situacións moi precarias, etcétera. Por eso quizás habría cousas nas que debería estar vetada casi a iniciativa privada e debería ser unha obrigación das administracións públicas que estes servicios prestaran personal ao servicio da administración pública. Vendres 29, decía, a todos e a todas, como sempre, moitísimas grazas por acompañarnos, por estar aí compartindo con nós este tempo de radio. E tamén saúdos a Paris Ares, que xa saben que se ocupa dos control técnico de Radio Leiros, e ademais ademais comparte cada xornada, cada día, os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Que tal? Moi bo día, Pares.
Hola, moi bo día.
Oxe non chove, tío.
Estou preocupado.
Xa.
Ando preocupado.
Xa. Bueno, pois preocúpate moito que todo o día non vai chover. Pero bueno,
aguantaremos.
A la noite volverá, ¿eh?
Bueno, sí. Menos mal. Si non,
relaxate, respira,
ser,
que
iba a ser dos encoros de a sequía, os faballós, os grelos, os... Home, por favor, ¿eh?
Bueno, volvo a preocuparte, porque para a semana que ven probablemente teníamos casi una semana completa sin lluvia.
No, no, por favor, no. Mira que cosa está. No puede ser, ¿eh?
Oh. Bueno, pues
sobreviviremos.
Ah, mejor sea sorte, sí.
A mejor sea sorte, ¿no?
Mejor sea sorte, sobrevivimos. Bueno, estamos a día 29 de novembro, vais en este mes de o mes de
sí,
Santos,
señor.
O mes de novembro, ¿eh?
Sí, sí. Ya
como pasó ahí como un suspiro.
Oh, pasó como nada.
Sí.
Increíble.
Y además.
Con elecciones y todo.
Ya sabes que si te es algo que mercar a Broeta, que hoxe, bueno, vamos, estamos que lo tiramos.
Ah, ¿eh? Es cierto, porque o cousa esa do.
Sí,
como
sí,
chaman,
sí.
Do Black Friday, ¿no?
Black Friday.
Bueno,
sí,
yo tengo 100% de descuento, ¿eh?
Sí.
Cuidado. Sí. Bueno, eu sí. Bueno. 100% de descuento.
100%, sí.
Sí, ¿sabes por qué?
Non,
porque non vou mercar nada. Bueno, daquela pues, teño 100% de desconto, pues, garantizado.
Sí, sí. Ese viña lle ben o que lle dicía a canción aquela de Pachandión que falaba do
sí,
gastro.
Sí, ese é boa, ese.
Dependemos de todo con el precio en inglés. Somos todo lo honrado que usted quiera creer, ¿no?
Te sea certidad, sí. Para lembrarte de sí, vamos, da letra de esa canción de Panchen Diom.
Claro. Y si quiere dinero se lo damos también. Usted lo da primero y nosotros después.
Esa es que el té le bacano,
sí, señor, una, dos y tres.
Una, dos y tres, sí, señor.
Lo que usted no quiera para mi rastro es.
Bueno, mamá pues, iña, mamá iña.
Black Friday, sí, señor. Pero además de ser, do Black Friday, que es una cosa...
En encima quieres marcar una caixa de mistos, sí, no, si ti te es pecado.
Sí, a vos mistos, la verdad que me salió así, pero sí que
fosforer española, ¿no? Do Sáhara, no me digas más.
Nos convierte, me convierte ya en una persona antigua casi, más que mayor antigua, fíjate.
Bueno, nestes tempos sálvaste, sí. Sálvaste porque ahora non eres antiguo.
No.
Non, ahora eres vintage.
Vintage.
Bueno, sí, en aquela quedas fenomenal. No, es que eu son vintage.
Pues eso.
Eu non son bello.
Aparte da, en fin, da cuestión esa casi religiosa que é do Black Friday, pois hoxe é San Saturnino.
Home, San Saturnino, señor. Sí, pues sí. Nada, parabéns aos saturninos.
Ademais de ser San Saturnino,
pois é o Día Internacional de Solidaridade co Pobo Palestino. Iso por unha banda. E pola outra é o Día Internacional das Defensoras de Dereitos Humanos. Polo tanto, día sinalado.
Sí, un día moi sinalado.
Ademais, un día como hoxe, bueno, pois te, nos ímonos ir, por exemplo, ao 1268. Te imagínate,
1268,
siglo XIII, época medieval, e daquela ves aí, bueno, un feixe de cardenales ali en pechaos nunha sala durante 3 anos. Que están facendo? Bueno, pues estaban un día como hoxe.
Estaban preocupados por si había un goberno de coalición.
Estaban preocupados polo seu goberno. Porque un día como hoxe, no 1268, comezaba o cónclave o máis longo da historia, cunha duración de 34 meses. 3 aniños, unha cousa así. Pois, que rematou coa elección como a papa de Gregorio X. Eu penso que dixo, mira, se ti por Deus, pero mira, vámonos de aquí, que estou xa estamos máis que fartos de vernos sempre as mesmas caras. A ver si podemos ver un poquinho o sol e estas cousas.
Que collo o papado quen queira.
Porque vamos. Xa sabes que estes se pechan aí nunha sala e hasta que non hai papa,
hasta que non hai fumata blanca
hai... Pois imagínate 3 anos. Meu,
Non estuvo mal.
Pois isto un día como hoxe no 1268. Empezamos forte. Despois, un día como hoxe no 1800, aprobábase e impoñase por lei a nova unidade fundamental de medida chamada metro, o que coñecemos como a metro. Tamén un día como hoxe no 1899, en Barcelona, fundábase o Fútbol Club Barcelona, o Barça, estamos falando de cousas maiores. Tamén un día como hoxe, no 1906, en Italia, fundábase a fábrica de automóviles Lancia, que formaba parte do grupo Fiat, pero vamos, digamos que estos eran como máis deportivos, non? Máis molones. Tamén un día como hoxe, no 1944, Albania liberaba o seu territorio dos invasores alemáns e os comunistas tomaban o poder con Enver Hoxha como líder. E aí quedou, vamos, prácticamente perpetuo, non?
Sí, sí. Hasta que además, dixeron... foi moi curioso, Albania era unha cousa moi curiosa.
Era máis que curioso.
Sí.
Porque estaba nun aillacionismo absoluto, non? Sí, pero sí. Unha autarquía total, non? E aí quedaron durante anos e anos.
Eu que son antigo, como te decía... Recordo escoitar en Onda Corta, nas emisións de Onda Corta, Radio Tirana.
Sí, señor.
Desde Albania. Emitindo en español,
Radio
Tirana desde Albania, sí, señor.
Mucha de la queixa de mistro, porque estás hoxe sorprendéndome.
Sí.
Mais, un día como hoxe, no 1947, en Nueva York, a Asamblea Xeral da ONU decidía dividir o mandato británico de Palestina en 2 estados, un árabe e outro xudeu. E non vexas a partir de aí todo o que se armou. Tamén é un día como hoxe, no 2012, en Nueva York tamén, no 2012, Asamblea Xeral das Nacións Unidas concedíalle a Palestina o estatus de Estado observador non membro da entidade. O que, bueno, así en diferido e así un pouco pola porta de atrás, representaba un recoñecemento de facto á existencia do Estado palestino. De aí que sexa o Día Internacional da Solidaridade co Pobo Palestino. E tamén, un día como hoxe, no 2013, en España, a canle de televisión valenciana, o Canal Nou, deixaba de dar sinal despois de 24 anos emitindo. Tamén un día como xe, pois, naceron grandes persoeiros, o compositor italiano Gaetano Donizetti, o físico e matemático austríaco Christian Doppler, que non se lembra do afamado efecto Doppler, ese, que te pasa así un son en movimento, te pasa unha orella para outra, bueno, efecto Doppler. Tamén un día como xe, nacía o cantante e compositor estadounidense Merle Travis, un grande intérprete da guitarra que inventou o seu propio método, Travis Picking. Tamén un día como xe nacía o que despois sería presidente de Francia entre o 1995 e 2007, Jacques Chirac. Tamén un día como xe nacía o actor español Fernando Guillén, o bluesman John Mayall, a nosa afamada actriz Concha Velasco, que está de cumpleanos hoxe, Concha Velasco. Sabes cantos cumpre?
Non.
80 anos. E sigue a traballar, eh?
Sí,
a traballar, sí. Increíble. Tamén un día como hoxe cumpleanos, bueno, pois un home que tocaba o fliscorno. Era fliscornista, compositor estadounidense, sí, un instrumento así, destos de metal, sí, así, no, esto, revesado.
Ríome porque imagínate, cando che pregunta alguén de ti, que va, un son músico, que tocas?
O fliscorno, claro. No, que é sorprendente, pero este home, que naceu un día como hoxe, Chuck Mangione, pois foi superventas no seu tempo, nos anos, por aló, nos anos 70, con un tema que lle chamaban Feel Good, sentíndose ben. Tamén un día como hoxe, pois, nacía o grande cantautor cubano da nova trova Silvio Rodríguez. Está hoxe de cumpleano Silvio Rodríguez. Sabes cantos cumpre?
Tampouco.
73. 73 aniños, tamén hoxe está de cumpleanos Risto Mejide, que todos o coñecedes, non? O presentador de televisión e publicista. 45 anos. E tamén un día como hoxe foi unha auténtica, bueno, tamén unha auténtica sangría de baixas que nos deu a historia, porque un día como hoxe morría o escritor e diplomático español Ángel Ganivet, que suicidouse fora de España. Tamén morría Giacomo Puccini, o compositor italiano, o boxeador estadounidense, campeón dos pesos pesados, campeón do mundo, James J. Braddock, que foi coñecido despois, bueno, naquele entón era coñecido como Cinderella Man, fixeron unha película, digamos que o seu caso se deu a coñecer polo grande público, porque era un home que ninguén contaba con él, ¿no? Pero o tipo resistía, pelexaba, un tipo experimentado, e ao final, pois, gañaba os seus combates. Tamén, un día como xe nos deixaba, bueno, James J. Braddock morreu na cama, tranquilamente, durmindo. Tamén un día como xe nos deixaba a actriz estadounidense Natalie Wood, o actor anglo-estadounidense Cary Grant, que non se lembra de Cary Grant, este dos teus, Cary Grant.
Sí,
lembraraste. Tamén Ralph Bellamy nos deixaba, home, o guitarrista dos Beatles, George Harrison, morría un día como hoxe, e tamén o arquitecto danés, George Utzon, que foi un dos grandes arquitectos contemporáneos que moitos lembrarán a máis famosa obra del, que era Ópera e Ópera de Sydney, ¿no? Que nos celebra desa construcción así tan que parece unha cuncha mariña, unha cousa así estrana, pero bueno, que ten a súa beleza. Pois tamén nos deixaba un día como hoxe, sabes, Xosé, o feixe de cousas que acontecían un 29 de novembro.
Sí, señor, moitas cousas.
Xa queda pouco para entrar no Nadal.
Gustou, foi eso dos papas que votaron aí 3 anos.
3 anos?
Os tipos aí...
Porque xente di, wow, non sei que, levan aí un mes aí para elegir novo papa. Iso non é nada. Iso non é nada. 3 aniños,
eh? 3 aniños, sí, sí.
No 1268. Como serían eses 3 anos aí todos xuntos?
Non,
xente papa, hombre, por favor, veña, anímate. Non quero. Veña, home.
Sí, o mellor era así, ou o mellor era
o
contrario.
Ti non. O mellor queren ser todos, tamén.
Sí, o mellor estaba esperando a que palmar algún, dizo, a ver si vai algún...
Quén o sabe?
Quén sabe?
Ninguén, bueno, podría estar aí.
Vou che falar do tempo, vou che contar como veñen as cousas. Ainda teremos un fin de semana, polo menos o do sábado, con bastantes precipitacións, pero despois... abres unha ventana á esperanza porque, en fin, virá o sol.
Sí,
sí. Bueno, nada,
imos co tempo.
En fin, hoxe prepararse para, en fin, prepararse un pouco para non levarse unha impresión a la... non quedar demasiado desimpresionado, porque hoxe, en principio, non esperamos chuvia. Así que si durante todo o día non chove, non se preocupen, porque, en fin, vamos, é preparatorio de hoxe para a semana que ven. Parcialmente anulados os ceos na xornada de hoxe, alguna néboa matinal, hasta lá a última hora da tarde ou o principio da noite non entrarán as chuvias, que entrarán, pero xa será a última hora da tarde ou pola noite. Mañá sábado sí que teremos influencia dunha borrasca situada entre Irlanda e Península Ibérica, que nos vai deixar ceos parcialmente anubrados e chuvias generalizadas máis abundantes na metade oeste. As temperaturas mínimas experimentarán mañá un lixeiro ascenso, as máximas quedan sen cambios e o vento do sudoeste en xeral soprará moderado e forte no litoral norte. E o domingo, pois, situación intermedia entre altas e baixas presións. Comezaremos a xornada dominical con chuascos, pero estes chuascos xa se irán retirando cara ao norte co avance da tarde. As temperaturas sufren, eso sí, un moderado descenso, o vento de compoñente norte moderado no interior e forte no litoral. E a semana que ven comezámola xa con influencia das altas presións o luns, ceos pouco anubrados ou despexados na metade sur, algunhas nubes máis, canto máis ao norte, e temperaturas en descenso entre lixeiro e moderado, con vento do nordés. Xa saben que é un pouco puñetero porque é fresquiño ese vento do nordés, pero pola contra, a contrapartida, que é que, bueno, pois é un tempo, é tempo seco, todo o contrario do que tivemos ata agora. As previsións a medio prazo indican que a partir do luns, que ainda veremos algunhas nubes, prácticamente o martes teremos ceos despexados, e a partir de aí, pois teremos unha semana con baixa probabilidade, con moi baixa probabilidade de precipitacións, vale? Con ventos que virarán aí ao nordés, e bueno, e eso, pois en principio parece que aloixará as posibilidades de que chova a semana que ven. Certo, é semana de ponte, non? A semana que ven, o día ponte de Constitución, sí, o venres, sí, día 6, así
sí,
que
xa me mira, sí,
o día 6 e venres, creo que hai a ponte da Constitución, así que
efectivamente,
pois, bueno, parece que todo indica de que en principio pois será sin chuvia. Bueno, non o crees, pero
poderemos resistir.
Poderemos, ao mellor sí. Un raio de sol. Deixámolo tempo, a alegría extra de tempo que nos ven aí, que vamos, que hasta París me cambiou a sintonía, me xa me puxo un rayo de sol,
home,
de todo esto.
Hai que aproveitar, hai, sí, que aproveitar, por unha vez.
Pois, eímonos á actualidade, tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses. La Voz de Galicia: de xuiz devolve o veredicto ao xurado por contradicións e erros formales. Falamos do chicle, do presunto asesino de Diana Kerr. Ao parecer o xuiz devolveulle o veredicto ao xurado porque é necesaria, ou considera necesario, que haxa unha maior fundamentación e tamén a existencia, por ante a existencia de posibles contradiccións. Isto é o que sabemos ata o momento desa cuestión, que o xuiz devolve, ao titular de La Voz é esa, o veredicto ao xurado por contradiccións e erros formales. O xurado popular que deliberou dende a tarde do martes emitiu o veredicto que tería que dirimir o grau de culpabilidade de José Enrique Abuingay nos delitos de detención ilegal, violación e asesinato. Pois bueno, o xuiz devolvelle o veredicto ao xurado para que o fundamente mellor, e tamén ante a existencia de posibles contradiccións. Supoño que ao longo do día pois se irán concretando a causa desta devolución, as causas desta devolución. En La Voz tamén se destaca que Barreras só ten cartos provisionados para pagar nóminas ata fin de ano, o astereiro vigués, que o consumo galego xoga o todo o venres negro, que é o día con máis ventas do ano, e que arranca en Galicia con previsións récord, máis de 200 euros en compras por persona. Alguén, en fin, mercará máis de 200, porque os meus 200 en principio presto, bueno, non os presto a nadie, pero
Súmanlle os meus sí. tamén que
bueno,
vamos.
Pois un millón e medio de entregas de paquetería e 1950 contratos, di La Voz. Este diario tamén destaca que se Franco devolve, se os Franco devolven Meirás, que os repartan entre os que demos os cartos. Está ilustrado con unha fotografía de un home que ensina un recibo que pagaron os seus familiares, en fin, da suposta donación, entre comiñas, de diñeiro para a adquisición do paso de Meirás. Destaca tamén este diario que en novembro xa é o mes con máis xornadas de chuvia da década en Galicia. Na Coruña, Santiago, Lugo e Ferrol houbo precipitacións todos os días do mes de novembro. Destaca La Voz tamén que Josep Borrell, nome progresista a Esquerra Republicana, que chegan ao xulgado o loteiro e o delegado de loterías, que son irmáns, para declarar pola primitiva sin dono da Coruña. 10 dimisións forzan a disolución da executiva local do PSOE en Ourense, titula tamén. Registran outra casa que alugou o sospeitoso da desaparición de Marta Calvo. E tamén destaca este diario que asaltan a vivenda do armador Manuel Norés en Marín e que os dous membros da banda da furgoneta fuxidos roubaron en dous locales de Santiago horas despois. La Voz fala de como se reflotan os outros Blue Star en relación ao barco que está encallado na ría de Ares, o Sierra Nava, que causou verquido de 100 toneladas que afectou a quilómetros de costa, e, bueno, pois explica como foi reflotado este barco con unha grúa xigante. Destaca tamén La Voz que a situación de chuvias amenaza de morte o ecosistema de Valdaio, e tamén este diario di baches, parches, remendos e viales do tranvía en mal estado por toda a cidade da Coruña. É outro dos titulares que destaca La Voz de Galicia. De La Voz ímonos agora ao diario La Opinión da Coruña. Na edición digital deste diario, cales son os titulares, Pares?
Pois o primeiro se fai eco desa gala do deporte da Coruña da súa comarca, que vai ter lugar esta fin de semana, e o titular é Talento, Diversidade e Integración nos 30 finalistas. Entre eles, pois hai oleirenses, non? Como Antonio Sandino en judo, Mónica Castelo en rugby e demais, non? Por lo tanto, bueno, estaremos pendentes. Algún seguro que cae. Tamén titula La Opinión que a abogada do reclamante da primitiva millonaria confía en que aflore a verdade. Tamén que un erro formal retrasa o veredicto do xurado do caso de Ana Kerr. Ferida leve tras sufrir un atropelo na ronda de Nelle, outro titular. Xoane inmortal grazas a Maruxa. Tamén que o Concello da Coruña inicia o cambio do plan xeral para urbanizar o entorno da intermodal, que o Blue Star xa está conectado á terra cunha mangueira de 100 metros para bombear o fuel. Tamén que
é curioso, perdón, porque sí, durante estos días lemos, escoitamos moitas veces, xa se está descargando o combustible do Blue Star. Bueno, pues non había aínda sí, mangueira ni nada, así nada. Que de momento non empezou aínda esa descarga, pero bueno, agora sí, xa hai esa, xa está conectada esa mangueira que permitirá descargar cara a terra o contido do combustible do barco, sí, do fuel e do gasoil.
Sí, así todo, ademais, a foto é cando menos, como te diría, parece un pouco de cómic, ¿no? Destos de da tía dos técnicos de investigación aeroterra, que ademais nos tempos no que andamos, ¿no? Dos 2019, unha nación que presume de estar no G20 e demais, que seis incapaz, non, de reflotar un buque que teña que pues eso, pedir auxilio a unha empresa privada holandesa e decir, bueno, xa estamos aí, estamos conectados a terra, e ti pensas outra conexión, ¿no? E de repente ves a foto cunha mangueira, non, do barco, sí, bueno, de terra,
claro. Houve que lanzar unha tirolina para claro, facer temos en conta que non estamos no meio do mar, no, estamos nunha zona de costa e non se pode acercar, digamos, ao lado outro barco para facerse transbase.
Quero dicir da foto, non co titular, que a mellor se che pon a tirolina e tal, diste, bueno, menudo operación, pero claro, de repente ves unha mangueira e saindo do barco e te quedas así, non, con un pouco así, en fin, daquela maneira. Imos. O submarino avería cruzado
outro barco, ese.
Outro barco tamén, sí, bueno, este sí, tamén, sí. Este tamén ten a súa enxundia,
sí, sí,
non?
O submarino que viña, o narco submarino.
O narco submarino, sí. Que bueno, que entraban tres pobriños aí apretados e sí, tal, bueno, pobriños nada, que levaban aí droga, en fin, para facer falcatruadas, pero bueno, que parece tamén de cómic, non? Esto, o submarino avería cruzado Atlántico cunha bella brúxula e un timón artesanal, ou sea, vamos,
todo artesanal.
Esto, sí, esto o lees nun cómic e vamos, dis, guau, que exagerados, que cousa.
Claro,
e
logo despois, en contraste con todo eso, o desorbitado precio que teria alcanzado esa droga, por exemplo, se chega ao mercado, non? Falamos de moitos millóns, falamos de millóns.
Efectivamente. Oye, xa digo que son titulares, non? E novas que disti, bueno, isto parece de cómic, parece de TVO, pero non, é a realidade. Tamén titula a opinión que Educación lanza en Galicia a maior oferta de prazas de historia a un ano das autonómicas, que un Black Friday con ofertas e descontos omnipresentes na Coruña e Galicia. Black Friday 2019, o gasto
como
medio...
Como calou esa idea do Black Friday, ahora hasta todos os comercios aparecen por aí co Black Friday. Sí,
é curioso, non? Porque desto, cando foi aí o do Samaín e a xente, é todo unha garra contra o Halloween, non? Tan encarnizada de algúns e tal. En cambio, co Black Friday, todo o mundo máis feliz, vamos, cunhas Pascuas, non? Non sei, debe ser de Porriño ou de por aquí, de Cospeito. Bueno, máis, Black Friday 2019, o gasto medio será de 219 euros en Galicia. Bueno, non se conta ni os de Xosé, nin os meus. Tamén, que a papeleta dos que sempre foron excluídos, outro titular. Tamén, as interminables colas de estranxería, que Educación escríbese en feminino. Educar en espírito crítico é o único camiño contra as pseudociencias. Isto di Ramón Núñez Centella, dos museos científicos.
Museos científicos coruñeses, sí.
Tamén titula este xornal que a Garda Civil investiga tres novos roubos nunha urbanización de Sada o mesmo día, que Gandeiros de Curtis denuncia novos ataques de lobos e urxen medidas, que o goberno asume o peche das pontes antes do 2022 e ofrece reindustrialización, que sobrevive tras pasar 72 horas baixo os escombros en Albania, outro titular, que o sospeitoso do caso Marta Calvo foi detido con 9 kilos de cocaína en Italia. As dúas caras do Black Friday, aínda quedaba un titular máis sobre o Black Friday. Hai outro máis, escapadas para viaxar co Black Friday. Nada, poden comer, viaxar, bueno, isto é o maná. Vamos, tamén Borrell avisa que Esquerra Republicana de Cataluña está nas antípodas dunha posición progresista, outro dos titulares, que a Eurocámara declara emerxencia climática. Tamén titula a opinión que a Asamblea de Áreas Sanitarias ve cumpridas as súas expectativas ca folga. E, por último, que case 13.000 persoas en Galicia sen permiso de residencia acceden á sanidade pública. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destácase tamén agora mesmo na edición digital do sobre o xuicio pola morte de Diana Kerr, que o tribunal devolve o veredicto ao xurado. Tamén destaca o prendido das luces de Nadal na Coruña, datas, programas e novidades. Di que María Pita cambiará a vindeira semana o pegón, o plan xeral de ordenación municipal, para facilitar os accesos a intermodal dende a Sardiñeira. Tamén que Esquerra Republicana sigue no non diante dun PSOE optimista sobre poñer fin ao bloqueo. Fala tamén do Black Friday 2019 na Coruña, como sobrevivir sin morrer no intento, titula El Ideal. E tamén destaca que a Xunta afirma que ten fondos para que as obras de Santa Lucía se inicien en 2020, que a Xunta ve en emerxencia financeira e plantexa vías ao goberno para que pague a súa débeda. O tránsito oncolóxico complícase pola vexetación que invade as beiras rúas e comenzan as labores do baleirado do combustible do Blue Star. Sin comunicación coa policía local, Paris.
Non exactamente. Comunicación, pero
sin comunicado.
Pero exactamente, sin comunicado. Non había unha cousa así, bueno, para salientar, non? Especial.
Non había nada que ser.
Nada, traballo ordinario.
Moi ben, pois nada, pechamos esta primeira parte, que xa vai avanzada. Imos escoitar o boletín e volvemos enseguida para dar conta dos titulares da prensa digital.